Pasaule ir vienojusies šodien svinēt kādu dzimšanas dienu Viljamam Šekspīram, 450, un arī mēs varam piedalīties šajās svinībās ar sarunu, jo studijā ir teātra zinātniece Guna Zeltiņa. Labdien!
Labdien!
Drīkst jūs apsveikt Šekspīra dzimšanas dienu?
Jā! Kādēļ ne?
Es saprotu, ka ļoti, ļoti daudzi pētnieki pasaulē pēta, kas ir bijis Šekspīrs, pēta viņa darbus, mūziķis turpina iedvesmot Šekspīra soneti un režisori un kino režisori turpina interpretēt Šekspīra lugas, bet kā jūs sākāt pētīt Šekspīru, jūs varat atcerēties to impulsu?
Būtībā impulsu devam Lilietzene. Jo es zinu, ka mēs runājām par to, kādas ir tās lielās personības pasaules kultūrā teātra, kas ir izpētis vērtas, un protams, Šekspīrs bija viens no pirmajiem, ko viņa minēja, un es sāku ar to, kā ienāca Šekspīrs latviešu teātrī tieši. Bet tad es atradu ļoti daudz interesantas literatūras šeit, pat Nacionālajā bibliotekā, par to, kā ir Austrumu teātrī Šekspīrs interpretēts, kur, piemēram, vēl kultūras revolūcijas laikā viņa lugas tika iestudētas, jo viņš bija viens no retajiem klasiķiem, par kuru bija Kārlis Marks un Fridriks Engels.
Tā drīkstēja.
Jā, drīkstēja. Bet kāpēc tam, cik interesanti Austrumu teātra stilistika tika savienot ar Šekspīra tekstu? Tad kā tas notika Amerikā? Kā tas notika Vācijā, kur arī faktiski vācieši Šekspīru uzskatīja par savu trešo nacionālo klasiķi līdzās Šilleram un Gētem. Un, protams, arī visā Baltijā un visā Austruma Eiropā izrādās Šekspīrs, itsevišķi viņa Hamlets, ļoti bieži kalpoja par tādu kā nacionālās atbrīvošanās stimulu. Un interesanti, gan Čehijā, gan Ungārijā pirmajos Hamleta tulkojumos Hamlets tika atstāts dzīvs, lai viņš it kā varētu turpināt cīnīties par taisnīgu valsti. Bet, nu, protams, tā vēsture ir viena lieta, bet arī mūsdienu procesi, ja mēs paskatāmies, cik ārkārtīgi dažādi Šekspīrs tiek iestudēts joprojām, gan kā milzīgas krāšņas ceremonijas un klasiskā stilā, gan kā izaicinošākās adaptācijas. Ja. Tad, nu, tā ir viela, ko ir vērts pētīt, kam ir vērts pievērsties.
Vai Šekspīra pētniekiem pasaulē ir tāda īpaša kluba piederība? Tie ir cilvēki, kuri apmainās ar saviem viedokļiem, apmainās ar saviem atklājumiem, vai tieši otrādi slēpī, un tad pēkšņi ir sensācija?
Gan es gribētu teikt. Ir, protams, dažādas Šekspīra asociācijas, ir Eiropas Šekspīra biedrība, ir Anglijā, tur ir īpašas biedrības. No Anglijā tas ir slēgtāk. Tur viņi uz tām konferencēm uzaicina tikai jau cilvēkus, ja, kas ir jau iekarojuši sev vietu starptautiskā, teiksim, Šekspīra pētniecībā. Bet man personīgi ir tā, ka es draudzējos ar diviem šekspirologiem. Tas ir Aleksejs Bartaševičs no Krievijas, kurš ir arī pasaulē šobrīd, es domāju, joprojām viens no vadošiem šekspirologiem, kas ir arī atzīts Anglijā un tiek vienmēr aicināts uz visiem šiem saietiem un jubilejām un tā. Un otra ir ungāru šekspiroloģi Adriena Nagi. Viņa ir jau 5 grāmatas tikai par Hamletu, jo viņa uzskata, ka visuniversālākā lūga pasaules dramaturģijas un teātra vēsture ir Hamlets, ka tur ir visas problēmas, kas ir mūsdien cilvēkam arī joprojām aktuāls, ka tur ir visi sabiedrības slāņi atspoguļoti, visi konflikti, teiksim, konfliktu modeļi iedīgli, un viņa pēta tikai to dažādās valstīs, kultūrās, pamatā savā vidus Eiropā un Austruma Eiropā. Nu, es ar šiem cilvēkiem konkrēti kontaktējos visvairāk.
Jums rudenī būs pirmā grāmata par Šekspīru.
Jā, es ceru, ka arī pēdējā.
Tiešām, jā?
Nu jā, jo tomēr nu, tas ir milzīgs darbs. Nu, tas bija tāds kalns un tāds Sīzifa akmenis būtībā. Es tiešām dažkārt brīnos, kādēļ neviens no angļu filologiem nav uzrakstījis grāmatu par Šekspīru. Un, teiksim, tā kā Tamāra Sālīte savā laikā uzrakstīja un visu, jo tādai grāmatai, manuprāt, būtu pienācis laiks. Jā.
Šekspīrs ar Baltijas akcentu, tāds ir jūsu pētījuma nosaukums. Tas Baltijas akcents, tas būs tieši attiecībā uz teātri, Vai kāds cits arī vēl?
Nē, tas būs attiecībā uz teātri, jā, jo tur es rakstu par to, kā Šekspīrs ienāk, protams, Latvijā un arī Igaunijā un Lietuvā. Un interesanti, ka, piemēram, Latvijas teātrī mēs šogad varētu atzīmēt 130. gada dienu, kopš pirmoreiz Šekspīrs parādījās. Kopš 1884. gadā Jelgavas Latviešu biedrībā tika uzvests Venēcijas tirgotājs. Un Igaunijā arī pēc 4 gadus pēc mūsu iestudējuma, 88. gadā, tieši Venēcijas tirgotājs startu Vanemunē tika iestudēts. Nu, Lietuvā bija atšķirīgi, jo tur tikai gadsimta beigās vispār reģistrēta pirmā profesionālā lietuviešu izrāde, un viņiem sākās 20. 30. gados šī Šekspīra iestudēšanas kustība, un šis Baltijas akcents, es domāju, ka ir, nu, ir tas, kas mūs visus šodien var interesēt, jo mēs taču arī esam redzējuši šeit gan Jakrošas izrādes, gan Koršunova sapni vasaras naktī. Jā, Koršunovs joprojām iestudē Šekspīru. Nu, šobrīd nav vairs Jakrošas iestudējis neko jau ilgāku laiku, un diez vai faktiski viņš iestudējis. Tā ka, nu, redzēsim arī, kā tas Baltijas areālā attīstīsies.
Sakiet, kas jūs interesē Šekspīrā? Viņa teksti, viņa tekstu interpretācijas, lūgu interpretācijas, pēc tam teātrī vai arī tā viņa noslēpumainā personība?
Nu, jāsaka, visi būtībā šie aspekti, jo, kad es saskāros pirmo reizi ar to autorības mīklu, man burtiski galva plīsa puš no visas tās
informācijas.
Nē, tur ir tik ārkārtīgi daudz teoriju, kuras katra ved savā virsienā. Ja? Ir šī teorija par Francisu Bēkonu, kā viņa
tur ir pat grāmata latviešu valodā.
Jā, tur ir grāmata latviešu valodā. Un faktiski šī grāmata ir ļoti interesanta līdz tam brīdim, kad autori sāk apgalvot, ka Bēkons ir uzrakstījis ne tikai visu to, ko Šekspīrs ir uzrakstījis, bet arī to, ko Mārlaus un ko citi autori. Nu, tadī brīdī es tur pilnīgi atslēdzos, jo es domāju, ne tas ir reāli, ne tas ir, tā ir vienkārši sensācijas kāri. Līdz tam visi tie pierādījumi, nu, varētu tā būt, ja, un varētu būt arī, ka šis mīts par Elizabeti kā karalieni jauno, ka tas ir mīts, ja, ka tiešām varbūt, ka viņai bija šie slepenie bērni, ja, un ka varbūt ir Francis Bacons viens no tiem. Bet, nu, maz ticams, jo tanī laikā bija tik smalki izstrādāts visa šīs spiegošanas sistēmas, un visas tas, es domāju, ka tas tomēr, lai kā viņa būtu mēģinājusi to slēpt, ja, tas tomēr būtu atklāts. Ja.
Tad viena tā versija ir par Francis Baconu, ir jau vēl citas versijas.
Jā, ir par grāfu, Redlendu, jā, un par sievietēm dažādām, un par icevišķi ļoti pārliecinošu, man šķiet, grāfu Oxfordas grāfa versija. Eduard de Vēri, jo viņš bija tiešām brīnumbērns pēc mūsu laiku parametriem. Viņš bija ārkārtīgi izglītots no senas dzimtas. Viņš jau 14 gados beidza vienu universitāti, un 16 gados viņš ieguva Kembridžā mākslas doktora grādu. Un viņš ļoti daudz tulkoja gan no latīņa, gan no franču valodas, pats sacerēja grāmatas un lūgas, bet faktiski neviena no šīm teorijām, arī grāfa Ratlenda, ko ļoti aizstāv Iļa Giļļovs, un mūsu vienīgais Antis Šekspīris, Juris Birsvalgs, ja fizics, kurš bija tiešām, nu, milzīgs Rodžera Menersa, piektā Ratlendas grāfa autorības aizstāvis, viņš arī faktiski, nu, pārliecinoši pierādījumi nevienai no šīm teorijām nav. Es tieši pagājušo gadu biju oktobrī Kanādā, jo mans sens sapnis bija nokļūt Stratfordas festivālā Kanādā, Stratfordas Šekspīra festivālā. Un tur es arī pārskatīju visu šo jaunākās literatūras un grāmatu klāstu par Šekspīru un iegādas par Šekspīra autorību. Un paņēmu Džeimsa Šapīro, Kolumbijas universitātes profesora grāmatu, kur viņš pilnīgi dod visu šo vēsturi, kā šis autorības jautājums ir attīstījies, kādas teorijas tur ir izvirzītas, kādi argumenti par, kādi pret, un viņš arī uzsver to, ka neviena no šīm teorijām nav sniegus pārliecinošas pierādījums. Nu, neviena, lai kā viņi ir pūlējušies. Jo Amerikā ir pa 1987. gadā ir bijusi Oksforda un Šekspīra prāva, kur ir pieaicināti profesionāli tiesi. Un pārstāvi aizstāvi abām pusēm, gan Šekspīram, gan Oksfordam. Un nevienam nav izdevies pierādīt, nu, tas ir palicis neizšķirts šis jautājums, jā.
Vai vispār tas jautājums ir izšķirams?
Kā tieši tas ir tā, es domāju, ka tas nav izšķirams, ka mēs varam izvirzīt tikai versijas. Un es tomēr tagad pēc daudziem klejojumiem pa šīm antišekspīriskajām teorijām esmu atgriezies pie tā, ka pats šis Viljams Šekspīrs no Stretfordas Pēvonas varēja uzrakstīt šos savus darbus. Jo es papētīju tā laika gramatikas skolas programmas, kur ir tādi vingrinājumi latīņu valodā paredzēti, kur šie skolēni ir lasījuši gan Ciceronu, gan Ovīdiju, gan Vergīliju, gan Horāciju, gan Plautu, gan Seneku, gan visus šos klasiskos autors, un viņiem turklāt ir ne tikai bijis jātulko un jāveic neskaitām gramatiski vingrinājumi, bet arī pašiem jāsacer teksti latīniski, viņiem mācīja arī runas mākslu, retoriku, deklamāciju, un es pievienojos tiem Šekspīra pētniekiem, kas uzskata, ka tas jau bija arī pamats, kas varēja dot teātrī kaut kādu sagatavotību teātrim. Ja cevišķi, ja bija jālasa lomas, kā pētnieki arī saka, bija jālasa teksti lomās un jāiedomājas, ja sevi šo dialogu varoņu lomās. Ja. Tas jau faktiski bija neliels teātris. Un tāpat kā Rīgā šeit domskolā un citās skolās tanī laikā tika uzvestas lūdziņas latīniski, tā vairāk pētnieki arī izvirza šo versiju, ka arī Šekspīra laika gramatikas skolās, kur bija skolotāji Oksfordas un Kembridžas absolventi, ka viņi arī spēlēja šīs lūdziņas, un Šekspīrs iespējams arī kādā no šīm lūdziņu uzvedumiem piedalījās.
Tas nozīmē, ka jūs pieļaujat, ka varētu būt Viljams Šekspīrs, kurš uzrakstījis visus šos darbus un kuram šodien ir dzimšanas diena.
Es tā pieņemu, jā, ka varētu būt. Jo tad, kad viņš aizbrauc uz Londonu vai aizjāja vai devās pat kājām, viņam bija tur viens stretfordietis jau priekšā, tas bija viens no viņa kaimiņiem, Richards Fields, kurš bija kļuvis par izdevēju. Viņš no sākuma arī sāka strādāt kā māceklis, bet tad viņš veiksmīgi izdevniecībā aprecēja sava šefa atraidni un kļuva par izdevniecības īpašnieku. Un viņš publicēja lielu daļu šo grāmatu, kuru pēdas pēc tam parādās Šekspīra darbos. Ja. Tā ka Šekspirologi arī izvirza versijas, ka tieši viņš varēja iedot Šekspīram daudzas no šīm grāmatām, ko viņš izmantojas. Protams, kaut ko viņš arī nopirka pats. To, ka viņš bija lasītājs, neapšaubām tas parādās. Un ir daudz arī vietējo tādu tēlu, gan dabas tēlu, gan arī tādu pārdzīvojumu, piemēram, jautro vinzoriešu 4. cēliena pirmā ainā, ir šī tāda epizode ar mazo zēnu, Peidža kundzes dēlu, kurš tieši cīnās ar latīņu valodas vārdiem. Un es domāju, vai tiešām kādam aristokrātam, ja, kurus taču apmācīja šie mājaskolotāji, vai šāds aristokrāts būtu ielicis šādu epizodu tādā lukā? Ka to visdrīzāk tāds lauku zēns, kuram šī pieredze bija ļoti skarba ar šiem nemitīgajiem latīņu valodas vingrinājumiem, ka to tāds Viljams Šekspīrs no Stretfordas atcerējās, ja līdz pat tam laikam, kad tapa jautrās vinzorietis.
Sakiet, vai nokļūt Londonā un Šekspīra Globe teātrī, tas ir īpašs piedzīvojums?
Jā, protams, es atceros pirmo reizi, es tieši nokļuvu uz vakara izrādi un bija vēss un tur dot tos pledus, tu ietinies tai pledā un tad tu tiešām pārcelies it kā tajā pasaulē un tu redzi, kā tur nēsāja tos kociņus tajos toveros, tāpat kā Šekspīra laikā un nu, visa tā vide, tas ir kaut kas īpašs, jā. Un man tais palicis ir ļoti spilgta atmiņā pirms 2 gadiem, bija tāds festivāls, tas ir tā kā zemeslodi dodas pie globus, kur tika iestudētas un iestudētas 37 lugas no visas pasaules, 37 dažādās valodās. Un tur bija brīnišķīga brazīliešiem izrāda Romeo un Džulieta, kas bija pēc senām tradīcijām iestudēt, nobeidzot šo iestudējumu ar džigu, kur mazs Šekspīriņš, viens aktieris, kas bija nogrimmēts un apģērbs tā kā Šekspīriņš, viņš vadīja visu to džigu, to noslēgumu dēju, gan pa Globus teātri, gan tur ārpusē. Nu, tas bija kaut kas brīnišķīgs. Un tad tiešām tā tu vari iedomāties visu to atmosfēru, kā tas to laika bija, kad tika Šekspīra laikās šīs lugas iestudētas.
Mūsdienās Šekspīra, protams, iestudē ļoti dažādi un visticamākam steidzas attiecībā uz Šekspīra tekstiem. Vai pasaulē iestudē arī Šekspīra lugas pilnā apjomā? Tomēr īstina.
ir dažādas šīs tendences, bet ir parādījusies pēdējā laikā šī tendence atjaunot šīs autentiskās Šekspīra iestudēšanas tradīcijas. Piemēram, arī tajā pašā Stratfordā, Kanādā, viņi Romeo un Džulietu bija iestudējuši pilnīgi, mēģinot restaurēt tā laika izrunu. Tur bija tāda noslēguma sesija tam festivālam, kur aktrises stāstīja, kā viņas divas nedēļas ir sēdējuši un ar Šekspīra orģināliem tekstiem un izsituši vispirms to ritmu, lai dabūtu to viņa laika dzejas ritmu. Kā viņi to izrunu ir, jo tā ir specifiska izruna. Kā viņi ir to izrunu speciāli, izrunas konsultanti no Anglijas ir viņus konsultējuši, viņus trenējuši, un tad tas bija iestudējums, kas bija iestudēts pilnīgi ar renesanses laika tērpos, kur katra vīlīte, katrs izšuvums bija Šekspīra stilā, kur bija renesanses laika dzīvā mūzika un mūziķu skatūs, kur bija renesanses dziedājumi, kur bija dejas. Nu, tas bija šāds viens stils.
Un cik apmēram stundas bija Romeo un Džuljeta?
Jā, vairāk kā 3 stundas, jo ļoti bet bija, tas bija pilns teksts. Un tādī pašā laikā pagājušo gadu vasarā mēs redzējām Zaldzburgā jauna persu režisora Romeo un Džuljeta, kur bija gāzmaskas Romeo un Džuljetai, kur viss bija reducēts uz 4 tēliem, tā kā 10-gadīgi bērni un pieaugušie dejotāji, un viņš šo Irākas kara pieredzi, ko viņš bija piedzīvojis savā kontinentā, jo tagad viņš dzīvo Eiropā, viņš to atspūgļoja tādējādi, ka bija gan tiem bērniem gāzmaskas brīžiem, gan šiem vecākajiem aktieriem, nu, tas atstāja diezgan draudīgi, jāsaka iespaidu.
Jā, no 16. līdz 20. maijam arī Latvijā notiks Šekspīra festivāls, un mēs redzēsim gan Londonas Globe teātri izrādi Hamlets, gan redzēsim arī, kā Viestures Mēkšāns būs iestudējis Ričardu III mūsu Dailes teātri, un notiks arī startautiska konferences Šekspīras autentiskais un mūsdienīgais. Vai tur arī akcenti būs uz teātri interpretācijām?
Cik es saprotu, jā, bet tur būs arī akcents lielā mērā uz to, kā Šekspīrs nonāk šodien pie skatītāja. Jo, cik es saprotu, tur no Globa teātra būs tieši izglītības programma vadītāji.
Un viņi stāstīs, nonāk,
jā, un viņi stāstīs, jo viņiem ir tiešām ārkārtīgi plašas programmas. Gan viņiem, gan Karaliskajam Šekspīra teātrim Stratfordā pie Evonas, viņiem ir... Piemēram, šobrīd tiek iestudēta Stratfordā izrāde, kas ir autiskiem bērniem domāta. Jā. Tā, ka viņi piemērojas dažādām skatītāju mērķa auditorijām, dažādām vecuma grupām. Dažādi projekti ir gan klasiskā teātra telpā, gan citās eksperimentālās telpās, gan projekti skolā. Piemēram, arī jūs televīzijā, tas ne televīzijā, internetā, jūs varat paskatīties Karaļa Līra versiju, ko Karaliskais Šekspīra teātra sagatavoja versijai, kas tiek spēlēta Anglijas, tas Amerikas skolās. Jā. Mūsdienu tērpos, kur rāda arī kā tur dažādu tautību bērni, kas sanāk, sasēžās uz to izrādu un kā tiek izspēlēts. Un, protams, ļoti daudz mūsdienās Šekspīrā lieto šo nu, jaukto rasu aktieru ansambļi spēlē. Jā. Gan melnie, gan to mēs redzējām arī nesen šeit tika rādīt Splendid Palace Brodvejas iestudējums Romeo un Džuljeta, kur visas Džuljetas dzimta bija afroamerikāņu izcelsmes. Un tā, ka dažādas jaunas vēsmas ienāk Šekspīra.
Jūs teicāt, ka jūs šo pētījumu pabeidzat, un tā ir tā kā pirmā un pēdējā grāmata par Šekspīru. Tas nozīmē, ka jums attiecībā uz Šekspīru vēl paliek noslēpumi, ko jums gribētos uzzināt, ja tas būtu iespējams. Vai jūs tad tiešām liekat punktu, un es nezinu, sāksiet pētīt ko citu?
Nē, nu es domāju, punktu ir iespējams pielikt ļoti nosacīti. Mm-hmm. To ir iespējams pielikt ļoti jo būtībā varētu braukāt pa visu pasauli, skatīties, kā Šekspīrs ir iestudēts. Es zinu, kad ir viens tāds angļu žurnālists, kurš tieši to arī dara. Andrew Dixons, viņš braukā pa pasauli, viņš ir izbraukājis gan Indiju, gan Poliju, gan Ameriku. Viņš raksta par to, kā Karaļa Līra iestudējumā Minhenes kamerteātri ir dzīves cūks parādījušās uz skatuves. Un kā tādā valstī uztver Šekspīru. Un otrā, un es domāju, būtu, bet, nu, faktiski tas ir jaunāku cilvēku jau uzdevums, un es domāju, ko es būšu varējis, to es būšu izpētījis šeit, un ar šiem pētījumu rezultātiem es, kā saka, nākšu jūsu priekšā un mēģināšu, bet, nu, kurš tad to izlasīs, ja vēl turpināsies. Jā.
Bet kā jums šķiet, vai Šekspīram ir veicies latviešu teātrī?
Nu, es domāju, ka faktiski ir, ka ir taču pēdējā laikā mēs varam runāt par Oļģerta Kroderi, visu šos Šekspīra sēriju, Mārai Ķimele ir ļoti interesanti. Šobrīd ļoti interesanti jaunie režisori sāk darboties ar Šekspīru. Tur arī tas interaktīvais princips ar skatītāju, kas bija Magbetā Mono, piemēram, Elmāram Seņkovam. Tāpat ļoti interesanti ir arī Nastavševa Magbeta versija. Ir ļoti daudz tādu interesantu pieteikumu. Un varbūt mani arī mazliet mulsina tas, ka viņi sāk tieši ar adaptācijām, bet varbūt tā ir arī godīgāk, ja tu nevari, un faktiski tas jau ir gandrīz neiespējami aptvert katru no šiem lugām kā veselumu. Varbūt ir godīgāk paņemt kādu vienu motīvu un tad izveidot savu versiju un tad nākamreiz atkal iet tālāk. Un dziļumā un plašumā.
Paldies jums šodien par sarunu. Tātad pētījums un grāmatas Šekspīrs ar Baltijas akcentu iznāks rudenī. Studijā bija teātra zinātniece Guna Zeltiņa. Es atgādināšu tikai, ka šodien notiek arī saruna Šekspīra dzimšanas dienā Dailes teātrī. Paldies jums!